Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Head First Software Architecture, A Learner's Guide to Architectural Thinking ay isang pambungad na aklat tungkol sa software architecture na isinulat ni Raju Gandhi, Mark Richards at Neil Ford at inilathala ng O'Reilly Media noong 2024. Nasa anyong praktikal na gabay ito para sa mga software developer na gustong lumipat mula sa pag-iisip lamang tungkol sa isang feature o module tungo sa pagtingin sa kabuuang sistema. Hindi nito itinuturing ang architecture bilang simpleng pagguhit ng mga kahon at araw. Sa ahalip, ipinapakita nitong ang arkitektura ay serye ng mga desisyong may epekto sa pagganap, seguridad, pagiging maaasahan, gastos at kakayahang baguhin ang software. Ginagamit ng aklat ang Head First na paraan ng pagtuturo. Kaya may mga tanong, pagsasanay at problemang kailangang pag-isipan ng mambabasa. Ang pangunahing layunin nito ay hubugin ang architectural thinking, hindi lamang magbigay ng listahan ng mga pattern o teknolohiya. May nam itong unang hakbang bago ang mas malalim at mas technical na pag-aaral ng software architecture. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang architectural thinking ay pagtingin sa epekto ng mga desisyon sa buong sistema. Ang sentrong aral ng aklat ay ang architecturally thinking ay iba sa karaniwang pagko-code ng isang isolated na feature. Kapag developer ang tumatanggap ng gawain, natural na tanong ang paano ko ito gagawin. Sa architectural na pag-isip, nadaragdagan ito ng mga tanong na ano ang magiging epekto nito sa ibang bahagi? Kaya ba nitong lumago? Gaano kahirap itong baguhin sa susunod? At anong panganib ang idudulot nito sa operasyon? Mahalaga ang pagbabagong ito dahil ang isang solusyong mabilis gawin ngayon ay maaaring magpahirap sa team sa hinaharap. Halimbawa, ang direktang pagdikit ng maraming bahagi ng application sa isang database ay maaring simple sa umpisa pero pwedeng magpabagal sa pagbabago, pagsusuri at pag-scale habang dumarami ang pangangailangan. Hindi ibig sabihin ito na laging mali ang simpleng solusyon. Binibigyang diin ng architectural thinking ang pag-unawa sa konteksto at trade-off. Ang pinakamainam na desisyon ay nakadepende sa layunin ng negosyo, kakayahan ng team, oras, budget, at inaasahang pagbabago. Kaya ang architecture ay hindi paghahanap ng permanenteng perpektong disenyo. Isa itong disiplinadong paraan ng pagpili, pagpapaliwanag, at regular na muling pagtatasa ng mga desisyong humuhubog sa sistema. Ikalawa, ang architecture characteristics ang batayan sa pagtimbang ng mga trade-off. Tinutulungan ng aklat ang mambabasa na unawain ang architecture characteristics o mga katangiang pangkalidad na mahalaga sa sistema. Kabilang dito ang performance, scalability, availability, reliability, security, maintainability, at interoperability. Hindi sapat na sabihin gusto ng organisasyon ang isang system na mabilis, ligtas, at madaling palawakin. Kailangang linawin kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang iyon sa aktual na paggamit. Halimbawa, ang performance ay maaaring tumukoy sa bilis ng tugon ng isang page, samantalang ang availability ay tumutukoy sa kakayahan ng serbisyo na manatiling gumagana kahit may problema. Nagiging mahalaga ang paglilinaw dahil madalas magbanggaan ang mga katangiang ito. Ang mas mahigpit na security checks ay maaaring magdagdag ng kaunting delay. Ang sobrang redundancy para sa availability ay maaaring magtaas ng gastos at complexity. Ang disenyo para sa napakalaking scale ay maaaring hindi makatwiran para sa maliit na internal na aplikasyon. Sa halip na mangako ng lahat ng positibong katangian, kailangang magtakda ng malinaw na prioridad. Ipinapakita ng ganitong pagtingin na ang trabaho ng architect ay hindi basta pagpili ng modernong tool. Ang trabaho ay isalin ang tunay na pangangailangan sa mga technical na pamantayan at ipaliwanag kung bakit may mga benepisyong inuuna habang may ibang kompromisong tinatanggap. Ikatlo, ang pagpili ng architecture style ay dapat nakaayon sa problema, hindi sa uso. Tinutukoy ng aklat ang mga architecture style bilang mga paraan ng pag-aayos ng responsibilidad, komunikasyon at deployment ng mga bahagi ng software. Mahalaga ang mga ito dahil nagbibigay sila ng panimulang estruktura sa pagdidisenyo, pero hindi sila automatikong sagot sa lahat ng problema. Ang isang layered na organisasyon halimbawa ay maaaring maging madaling maintindihan para sa maraming business application. Samantala, ang mas distributed na disenyo ay maaaring makatulong kapag kailangan ng malayang pag-deploy o pag-scale ng magkakaibang kakayahan. Ngunit may kapalit ito sa observability, network failures, data consistency at operational na gawain. Ito ang mahalagang pag-iingat na itinuturo ng aklat. hindi dapat piliin ang microservices event-driven na approach o anumang kilalang style dahil lamang ginagamit ito ng malalaking kumpanya. Kailangang suriin kung ang complexity nito ay tumutugon sa tunay na pangangailangan. Kung maliit ang team at mabilis magbago ang produkto, maaaring mas praktikal ang mas simpleng disenyo na malinaw ang mga hangganan sa loob ng iisang deployable application. Kapag lumaki ang pangangailangan, saka maaaring baguhin ang estruktura ng may sapat na dahilan. Sa ganitong paraan, ang style ay nagiging sinasadyang desisyon, hindi pagkopya sa teknolohikal na uso. Ika-apat, ang malinaw na component boundaries ay nagpapababa ng coupling at panganib sa pagbabago. Mahalagang bahagi ng architectural thinking ang paghahati ng sistema sa mga component na may malinaw na responsibilidad. Ang component ay hindi lamang folder, class, o serbisyo. Ito ay lohikal na bahagi ng sistema na may tiyak na trabaho at malinaw na paraan ng pakikipag-ugnayan sa ibang bahagi. Kapag malabo ang hangganan, madaling magkaroon ng sobrang coupling. Nangyayari ito kapag ang isang pagbabago sa isang bahagi ay nagpipilit ng pagbabago sa maraming ibang bahagi dahil umaasa sila sa internal na detalye ng isa't isa. Lumalaki rito ang panganib ng regression at bumabagal ang delivery. Ang mas maingat na pagbuo ng boundaries ay tumutulong upang manatiling lokal ang maraming pagbabago. Halimbawa, ang mga patakaran sa isang business capability ay hindi dapat nakakalat sa user interface, database code, at iba pang walang kaugnayang module. Hindi rin sapat na magtakda lamang ng mga boundary sa diagram. Kailangan silang suportahan ng malinaw na interfaces, ownership, at mga patakarang sinusunod ng team. Dito lumalabas na ang architecture ay may kaugnayan sa paraan ng pagtatrabaho ng mga tao. Kung walang kasunduan sa responsibilidad at komunikasyon, mabilis masisira ang kahit maayos na unang disenyo. Ang layunin ay hindi ang pinakamaraming component, kundi ang mas madaling maintindihan, subukan at baguhin na sistema. Panghuli, ang architecture ay tuloy-tuloy na proseso ng komunikasyon at dokumentadong desisyon. Hindi inilalarawan ng head first software architecture ang architect bilang taong gumagawa ng grand design at saka nawawala sa araw-araw na development. Sa halip, ang architecture ay patuloy na proseso ng pagkuha ng impormasyon, pakikipag-usap sa mga stakeholder, paggawa ng desisyon at pagrepaso kapag nagbabago ang kondisyon. Mahalaga rito ang komunikasyon dahil magkakaiba ang pananaw ng product leaders, developers, operations, security specialists at users. Maaring ang isang business stakeholder ay nakatuon sa mabilis na paglulunsad habang ang operations team ay nakatuon sa stability at madaling pag-monitor. Kailangan gawing malinaw ang mga technical na epekto ng bawat prioridad. Mahalaga rin ang pagdodokumento ng mahahalagang architectural decision. Hindi kailangang mahaba o formal na dokumento sa bawat pagkakataon. Ang halaga nito ay nasa pagtatalaan ng konteksto, mga opsyong pinagpilian, dahilan ng pinili, at mga kinilalang kapalit. Kapag may bagong miyembro ang team o bumalik ang isang dating tanong, mas madaling maunawaan kung bakit ganito ang sistema. Nakakatulong din ito upang matukoy kung ang dating dahilan ay valid pa. Dahil nagbabago ang negosyo, teknolohiya, at load ng system, dapat handang baguhin ang isang desisyon. Ang dokumentasyon ay hindi hadlang sa agility, kundi paraan upang maging responsable at masusubaybayan ang pagbabago. Bilang pagtatapos, pinakaangkop ang aklat na ito para sa mga software developer na may karanasan ng gumawa ng application. Ngunit nais maintindihan kung paano nagiging pangmatagalang desisyon ang mga technical na pagpili. Magiging kapakipakinabang din ito sa mga bagong technical lead, senior developer, at product o engineering manager na kailangan makipag-usap tungkol sa performance, risk, scalability, at delivery. Hindi nito ipinapalit ang malalim na karanasan sa production systems at hindi rin ito sapat bilang tanging sanggunian para sa napakakomplikadong distributed architecture. Gayunman, nagbibigay ito ng matibay na bokabularyo at proseso para masuri ang mga problemang iyon ng mas maayos. Namumukod-tang ito sa maraming architecture book dahil hindi nito inuuna ang mahahabang katalogo ng pattern, vendor tool, o prescriptive na blueprint. Inuuna nito ang paraan ng pag-iisip na kailangan bago pumili ng pattern o platform. Sa headfirst na estilo, hinihikayat ang mambabasa na aktibong tumimbang ng mga opsyon at tuklasin ang dahilan sa likod ng desisyon. Dahil dito, mas madaling maikonekta ang mga konsepto sa tunay na gawain ng development team. Ang praktikal na pakinabang ay mas malinaw na pag-uusap tungkol sa requirements, mas maingat na pagtukoy ng quality attributes, at mas makatwirang pagpili ng complexity. Para sa mambabasang nagsisimula pa lamang sa larangan, nagsisilbi itong accessible na on-ramp para naman sa may kaunting kaalaman na. Maari itong maging malinaw na pagbabalik sa mga pundasyong madalas nalilimutan kapag masyadong nakatuon ang team sa agarang paglabas ng feature. Kung gusto mong sumuporta Radyo Gandhi, maari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.